Татар яшьләре бик тырышып, мин татарча сөйләшем акциясенә әзерләнеп йөргәндә, урыс милләтчеләре дә кул кушырып утырмый. 21 апрель көнне алар Татарстан Дәүләт Шурасы каршында туган тел өчен дигән митинг уздырачак. Митингны бу юлы яшьләр оештыра. Тулырак мәгълүмат белән Ландыш Харасова.
Шунысы игътибарга лайык, бу юлы митингны Татарстанда протест чаралары оештыру белән танылган Казан гражданнар берлеге яшьләре оешмасы үткәрә. Татарстандагы урыслар мәгълүмат порталы язуынча, 1 ел элек 16 апрельдә урыс җәмәгатьчелеге урысларга үз ана телен укуга мөмкинлек бирүне таләп итеп урамга чыккан булган. Шул 1 елда әлеге проблеманы хәл итү өчен күп төрле тырышлыклар, куелган митингләр, пикетлар, түгәрәк өстәлләр, конференцияләр, мәхкәмәләр, мәгариф министрлыгы депутатлар, премьер-министр белән очрашулар шулары президентларга хатлар, масса күләм мәгълүмат чараларында күп кенә мәкаләләр язылган, әмма республика хакимияте бернинди гамәлләр кылмаган. Киресенчә, быел урта мәктәпнең 9-нчы сыйныфында татар теленнән мәҗбүри дәүләт имтиханы, балалар бакчаларында кимендә 62 татар сүзе белү тәртибе кертелде. Моннан тыш, балалар бакчаларын хәләл ризык белән тәэмин итү барысы өчен дә яхшы булачак дигән фикер тагылды, дип яза урыс җәмгыяте вәкилләре үз сәхифәсендә. Алар фикеренчә, республикада урысларны һәм аларның проблемаларын күрмиләр, урыс халкын соңга сукмыйлар. Шуңа Татарстандагы урысча сөйләшүчеләрнең хукукларын тыргызу өчен алар митингка чыгарга булган. Аңа кадәр исә 13 апрельдә Русия стратегик тикшерүләр институтының Идел буе төбе һәм этномәдәни үзәге җитәкчесе Рәис Сулайманов Татарстанда этнолингвистик низак төбәк мәгариф системасында урыс теле проблемасы дигән фәнни конференция уздыра. Анда исә Татарстанда Русияның башка төбәкләре белән чагыштырганда урыс теле сәгатьләренең азрак булуы һәм моның төбәктәге яшь буын урыслар гыйлеменә тәэсир итүе мәсьәләләр тикшереләчәк. Хәйрәм алганда Татарстанда ике телләлек, 90-нчы еллардагы өметләр һәм 2010-нчы елгы нәтиҗәләр, урыс теле һәм әдәбиятының сәгатьләр санын кыскарту, төбәк сәясәте максатлары, хакимият аңлатмасы, тормышка ашыру нәтиҗәләр, Татарстан мәктәпләрендә урысларның үз милли телләрен өйрәнү хокуклары төбәк канунларында язылмавы, милли нигездә дискриминация булып торуы, Татарстан мәктәпләрендә урысларның урыс телен укуга хокукларын кысуны дәвам итүнең сәяси күрсәткечләре, төбәктәге урысларның хөкүмәткә каршы протест кәефләре артуы, төбәк һәм федераль органнарның позициясе, татар милли хәрәкәтенең реакциясе темалары каралган. Оештыручылар фикеренчә, бу проблем Татарстандагы милли низакка һич кенә дә бәйле түгел. Баксаң, монда бөтен проблем төбәк хакимиятенең Татарстанда урыс телен Русияның башка субъектларында кебек бер тигез укытуга каршы килүендә икән. Димәк, конференцияны оештыручылар барлык татарлар моңа риза булачак дигән фикердә тора булып чыга.
21 апрель көнне урыс милләтче хәрәкәте оештырачак туган тел өчен митинг турында Ландыш Харасова сөйләде. Сез Азатлык радиосын